Қадірменді радио тыңдаушы ғайын, азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әр жалғастыра отырып, келесі жарты сағатта берілетін тақырыптарды тағы да айта отырайын. Қаржы министрі халықтың әл-ауқатын жақсарту бағытындағы барлық тапсырма орындалды деп айтқанына орай, халық арасында жүргізілген сауалнаманы тыңдайсыздар. Қазақстан президентінің билікте отырғанына тура 20 жыл болғанына қатысты хабарымыз Назарбаевтың өнердегі бейнесі деп аталады. Жеміс-жидек көкөністің 85% елге Қытайдан әкелініп, отандық тауардың шет қалып жатқандығы көтеріліп отыр. Сонымен қатар Қазақстанда жастар арасында нашақорлық көбейіп отырғанына қатысты хабарларды тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар. Ардақтағайын 2009 жылдың маусымның 22-сінде президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билікке келгеніне 20 жыл толғаны белгілі. Ал Қазақстан тәуелсіздігін алғаннан бері 18 жыл ішінде президенті бас кейіпкер ретінде алып жазылған романдар, поэмалар көптеп кездеседі. Бірақ әдеби шығармалар авторларының бірі өзінің президентке арнаған шығармасын жағымсыздану деп емес, шын жүректен жазғандығын айтады. Ал театрға келетін болсақ, Атырау облыстық Махамбет Өтемісұлы атындағы облыстық драма театрында жазушы Рахымжан Отарбаевтың «Нұр жауған ғұмыр» пьесасын режиссер Тілектес Ахметов алғаш рет 2006 жылы сахналаған екен. Президент бейнесі кино саласында да көрініс тапқан. Хабар телеарнасының режиссері Мұрат Бидосов президенттің анасынан көрген түсін негізге ала отырып көркем фильм түсірген. Алайда президент жайлы өнер туындыларына президенттің өзі әлі ешқандай пікір білдірген емес, және президенттің өзі Қазақстанның әнұран авторларының бірі болып табылады, тағы үш қоңыр деп аталатын әні де бар. Алайда кейбір қаламгерлер мұндай өнер туындыларын тек жағымпаздық деп бағалап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Ақын Рафаэль Ниязбеков президент туралы «Айбозым менің» деп аталатын роман поэма жазып, оны 2006 жылы Астана қаласындағы Күлтегін баспасынан шығарған. Ақын өзі бұл шығармасын жағыну үшін жазбағанын, оған себеп болған нәрсе президент Нұрсұлтан Назарбаевтың халқына қамқор бола білген көсем басшылығы екенін айтады.
Оның жазуыма себеп болған елдің бір туар азаматтығы, оның ел басқара білген көсемдігі елдің бақытқа жеткізгені себеп болды деп ойлаймын.
Сонымен бірге «Айбозым менің» роман поэмасы авторының сөзіне қарағанда, шығармада бас кейіпкердің болмыс бітімі толық көрініс тапқан.
Өлең романда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың сара саясаты, дара келбеті, жаратылыс болмысы бүйі көреді жарқырап көрінеді. Туған елінің тұраулы тағдыры, бүгінгі тыныс тіршілігі, болашаққа жол тартқан көрікті көшінің сәл санаты да осы менің кітабымда шебер өріліп білген деп ойлаймын.
Алайда жазушы Дулат Исабеков ел басқарған адамдар туралы шығармалар жазған қаламгерлердің тарихта қалуы екіталай дейді. Оның айтуынша президент туралы жазу өте жоғары жауапкершілікті іс. Ал президент туралы шығармалар жазып үлгерген қаламдастары туралы пікірі төмендегідей.
Ол кәдімгі жағымпаздықтың ең бір анық көрінісі деп ойлаймын. Оны жазатын болатын болсаңыз сөйлеп жазуың керек, жазуың керек. Тек қана бір президент жайлы емес, бүкіл елдің тағдыры керек. Президенттер жайлы жазу менің мәселем қолынан келмейді. Поэмалар жазылып жатыр, романдар жазылып жатыр. Бұның бәрі тым асығыс, тым шұғыл, әйтеуір көрініп қалу, жағымпазданып қалу.
Әдебиеттегі президент туралы жекелеген ақындардың мадақ өлеңдері көптеп кездеседі. Ал президент туралы роман жазған әзірге жалғыз жазушы Дүкенбай Досжан. Бірақ та жоғарыдағы ақын Рафаэль Ниязбеков өз туындысын мемлекеттік сыйлыққа ұсынғанымен комиссиядан өтпей қалғанын да айтты. Ал президенттің балалық шағынан сыр шертетін «Нұр жауған ғұмыр» атты жазушы Рахымжан Отарбаевтың пьесасын режиссер Тілеген Ахметов Атырау облыстық Махамбет Өтемісұлы атындағы драма театрында сахналаған. Автор мен режиссерға хабарласу мүмкін болмаған соң қойылым туралы аталмыш театр директорының орынбасары Бітегенова Нұргүлді әңгімеге тартқанымызда қойылым туралы ойын қысқа қайырды.
Үй салсам екен деп кішкентай кезінен бері арманы ғой, сол өскегелі орындалады. Сол туралы негізі жалпы ойы.
Ал кино саласындағы президент бейнесі Хабар телеарнасының режиссері Мұрат Бидосов түсірген «Сүйінші» фильмінде көрініс тапқан. Фильм жайлы режиссер былай дейді.
Көркем фильм ғой, ол кісіге бір баян қылған тек қана түс қана ғой. Өзінің айтып берген түсі бар, кітаптарда бар, мақалаларға шыққан. Ана өзім түрген фильм туралы өзім бірдеме айтуға ыңғайсыз да, басқа біреулер айтса дұрыс.
1994 жылы президент Прага деп аталатын репортаждар жинағын құрастырып, кітап етіп шығарған журналист Қайнар Олжай президенттің ерекше қасиеті ретінде оның тапқырлығына тәнтті болған.
Көп тілді журналистер біздің президентімізге сұрақ қойды. Сіз Әзербайжанда болдыңыз, Арменияда болдыңыз. Енді Әзербайжан коньягын тәуір өлесіз бе, жоқ армян коньягын ішесіз бе деді. Өйткен себебі бүйрегіңіз Арменияға барып тұр ма, әлде Әзербайжанға барып тұр ма деген сұрақ башкарып отур го. Сонда биздин президент жок, Азербайжандын да коньягын ичпеймин, армиянын да коньягын ичпеймин, мен бүгүн орустун арагын ичем деди мисалы. Күндө демек ара кайындык. Мине көрүндө президенттин эң биринчи айтатынын бул кисинин кандай маселе болмасын тапкырлыгы. Өтө тапкыр адам, бул кабилет көпчүлүккө биттеген.
Алайда акын ары журналист Мырзан Кенжебай президент Назарбаев казак калкына эч жакшылык жасаган жок. Ал эч кандай улут мактанышы, улут тулгасы эмес дей келе өнөрдөгү президент бейнесин жасаган өнөр адамдарынын барлыгы муну бас пайдасы үчүн гана жасап отур дейди.
Ана президент тууралуу кино түшүрөм, президент тууралуу ән чыгарам, президент тууралуу өлөң чыгарам деп жүргөндөрдүн баары сонун баары. Бул алардын жүрөгүн жарып чыккан шынайы дүйнө эмес. Анын баары жасанды, көтөрүп, жагымпаздык, ар бирден 200-лүк алаяктык дүйнөлөр анын баары шынын айтканда. Бирок мисалы тыңдаңыз, бул гана 91-92 жылы туулган каз көшөгө чыгып балдарды көрүңүз, 17-18-деги казакча сүйлөө калып баратыр. Биз совет заманында улутубуздан айрылып калдык азыр. Мен ол тууралуу поэма жазып, мен жазысын жазбайм мисалы өз басым.
Сондай ак ЖБ киностудиясы Сапа Олимпиадасы деп аталатын Бейжиң Олимпиадасында жанкөр болуп отурган президентти бейнелейтин мультфильм түшүргөн. Ал жакында Нурсултан Назарбаев тәуелсиз мемлекеттин негизин калаушы деп аталатын 248 беттен туратын китеп миң дана менен орус тилинде жарык көргөн. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Азаттыктын әуе толкунунда сиздердин назарларыңызга төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуя ордунан жолданган репортаждар,
талдаушы сарапчылардын пикирлери,
түрлү саясаткерлер менен сухбат,
окуу окуя тосун хабарлар менен таныстыратын жедел деректер менен акыйкат акпараттар сунулады.
Кадырменде радио тыңдаушуларын Казакстан тагырында хабарларыбызды одан ары өрптеп отурсак, парламент палатасынын бирлешкен отурусунда 2008 жылга республикалык бюджеттин аткарылуу жөнүндө баяндама жасаган каржы министри Болот Жамшип мемлекет башчысынын казакстандыктардын әл-ауқатын арттыруу бактындагы тапшырмалары толугу менен орундалды деп айтты. Азаттык радиосу халыктын әлеуметтик жагдайы канчалыкты жаксарып кетти деген суроо төңүрөгүндө шагын саолнама жүргүзген болатын. Оган катышкандардын көбү әлеуметтик жагдайыбыз жаксарган жок деген пикир билдирип отур. Тагы бир эле жарымы гана жагдай орташа дегенди айтады. Тилшибиз Лейли Махметжан кызынын жүргүзген саолнамасына назар коюңуздар.
Казакстанда акпарат агенттиктеринин берген маалыметине караганда республика халкынын 90%дан астамы сабаттуу экен. Жаштардын жогору билимге деген ынтасы артып отурган мен Эльвира есимде бойжеткендин айтууна караганда, институт кабыргасынан толукканда билим алып чыгууна әлеуметтик жагдайынын төмөндүгү кедири келтирет. Сондуктан ал студент жаштар кошумча жумуш иштөөгө мажбур дегенди айтат.
Кыйын, өйткени эгерде студенттердин әл-ауқаты жакшы болатын болса, эгер баары жогору болатын болса, мисалы студенттер 1-2 курстан баштап жумуш иштемейт. Былай карап турсак. Сондуктан алардын әл-ауқаттары әлі көтерілмегендіктен болғандықтан, финанс жағынан қиындықтар туып отқандықтан, мынау кризиске де байланысты студенттердің көп, ауылда да жұмыстар жоқ. Сондықтан осындай қалалы жерлерге официант ретінде болсын да әйтеуір осындай жерлерге келіп жұмыс істеп жатады. Қазіргі ауылды жерлердің ата-анасын, мысалы, ата-анасының тұрмыс жағдайы нашар болғандықтан студенттердің көбінесі жұмыс істеуімізге мәжбүрміз деп. Өзінің оқу ақысын өздері осылай төлеп жататын студенттер де бар.
Жана ресімді келіншек биылғы жылы халықтың әл-ауқаты жақсара түсті дегенге толық сене алмайтынын айтады. Оның айтуына қарағанда, азық-түліктің бағасы қымбат болғандықтан тапқан табысы тек тамаққа жұмсалады. Сонымен қатар ол халықтың көбі банктен алған несиелерін қайтаруға мүмкіндіктері жоқ дегенді айтады. Алайда Жанар мемлекет тарапынан берілетін жәрдемақыны уақытылы алып отырмыз дейді.
Былай көңілім толық толады деп айта алмаймын, өйткені енді кей жағынан кемшіліктер де болып жатыр. Мысалы, мен балам қазір 6 ай кезінде сондай жұқпалы менингит аурумен ауырып, содан бір ай ауруханада жатып, одан шыққаннан кейін құлағымыз естімей қалды. Қазір енді сол балам мүгедек болып қалды. Соның жағдайымен қазір жүгіріп жүрміз. Енді негізі садикке де жолдама берді. Садикке осы 3 жасынан бастап қабылдайды екен, бірақ балам 2-ге енді толады. Енді оны жаңағы садиктің басшысымен сөйлесу керек екен. Жолдама береді, педагогикалық не кеңес қойса, сол жерден өттік. Ол кісілер жолдама бергеннен кейін енді ол садик негізі қабылдау керек деген өзім ойдамын. Ай сайын өзі мүгедектігіне пособие, инвалид ребенок деп айтылады екен. Солай пособиесі ай сайын алып жатырмыз. Соған өзінің дәрісін сондайын аламыз. Енді поликлиникаға барған кезде дәрілер енді арасында тегін дәрілер де бар. Бәрін тегін деп айта алмаймын, бірақ өйткені бұл баланы емдету өте қиын екен. Ең бірінші мына неврология жағын емдету керек екен, оның дәрілері өте қиын. Біз ол дәрілердің бәрін өзіміз сатып алдық. Одан еш көмек болған жоқ.
Келесі бір сұхбаттасымыз Гүлнұр есімді бойжеткен жұмыс орындарында қысқартулар мен ақысыз демалыстар халықтың әлеуметтік жағдайының төмендеуіне себеп болып отыр дейді.
жағдай жақсарды толығымен айта алмаймын, бірақ бір өзгерістік бар. Қазіргі мысалға жұмыс орнында қысқарулар көбейді. Сонымен қатар қысқарумен қатар, яғни бессодержание, демалыс ақысы төленбейді. Тек келесі жылда жұмыс істеуге алынады деген себеппен ғана. Ал ол шынымен ақ солай болады, болмайды белгісіз, гарантия жоқ. Қазір бәрібір де студент кезіміздегі стипендия мен қазір кезіндегі стипендияның айырмашылығы көп болса да, соған қарай ақшаны жұмсалуы заттардың бағасымен байланысты.
Қазақстанда негізінен медициналық көмек тегін көрсетілгенмен, Айжан есімді бойжеткеннің пікірінше, денсаулығың сыр бере қалған жағдайда қалада тұрақты тіркелген болсаң ғана көрсетіледі. Ал тегін дәрі-дәрмек ол алып көрмеген екен.
Мен бакалавриат оқығанда 4 жыл бойы студент поликлиникада бізде ақысыз қаралдық. Ал қазір магистранттар олар өздері поликлиникаға барып ақылы түрде қаралады. Медициналық көмек ақысыз деген менің ойымша Алматыда пропискада емеспін. Егер мен осындай қатты бір сырқат ауырып қалсам, қандай жәрдем маған бере алады олар? Қазіргі Алматы тұрғындарына ғана олар көмек көрсетеді. Скорый шақырған да олар мысалы жарты сағаттан кейін келіп, қай жерде тұрасың дегендей тексеріп алады. Ол саған тек дәрі-дәрмектің тізімін қолына береді болды. Мысалы өз басыма ондай ешқашан болмапты маған беру дегенді. Кем мысалы 4 дәрінің ішінде бір дәрі беру мүмкін. Мысалы обезболивающий. Жоқ, мысалы ең бағасы арзан, мысалы мукалтин или андай аналген сияқты сондай дәрі береді. Ал шет мемлекеттерден шығарылған нелерді өзін аласын.
Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан парламенті интернетке мемлекеттік бақылауды күшейтетін заң жобасын мақұлдады. Астанада Еуроатлантикалық әріптестік кеңесінің 3-ші қауіпсіздік форумы басталды. Иранның президент сайлауына түскен консервативті үміткер Мохсен Резай сайлауға қатысты өзінің шағымдарын кері қайтарып алды. Иран сыртқы істер министрі Италияда өтетін 8-дік тобының саммитіне қатыспайтындығын айтты. Пәкістанда орын алған әуе шабуылдарынан шамамен 50 адам қаза тапты. Болгарияда Косованың бұрынғы премьер-министрі Агим Чеку қамауға алынды. Ардақты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдан әзірлеріңізге ұсынылатын тақырыптарды тағы да айта отырсам, Қазақстанда жемшіде көкөністің 85% елге Қытайдан әкелінсе, отандық тауарлар шет қалып отыр екен. Қарағандыдағы саентологтар қызметтеріне тыйым салу туралы сот шешіміне байланысты халықаралық қауымдастыққа қайырылып отыр және Қазақстанда шілде айында өтетін дәстүрлі және әлемдік діндер конференциясына қатысты халықтың пікірін тыңдайтын боласыздар. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер. Қазақстан осы жылдың 5 айында ғана Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономиясында өсірілген жеміс-жидектің 87% сатып алған екен. Базардағы саудагерлер Қытай көкөнісі мен жемісіне деген сұраныстың халық арасында жоғары екендігін айтады. Ал экономистердің пікірінше, мемлекет тарапынан ауыл шаруашылығына қолдау жасалса, 2 жылдың ішінде Қазақстандағы жеміс және көкөніс өнімдерімен толық қамтамасыз етуге болады. Алматыдағы тілшіміз Ләйлі Махметжанқызының хабарына ден қойыңыздар.
Картошка аламыз.
Картошкаңыз қаяқтыка? Өзіміз ма, Қытайдыкы ма әлде?
Қытайдың картошкасы бар, өзіміздің Қазақстанның сарғаштың местный картошкасы да бар. Қайсысы керек?
Қазақстан базарлары Қытайдан әкелінетін жеміс пен көкөністерге толы дегенді естігеннен кейін, Алтын Орда базарына барып көзбен көріп қайтуды жөн көрген едік. Сыртқы елдерден әкелініп жатқан жеміс-жидек пен көкөністердің сапасы нашар екенін білсе де, базарға келетіндер сыртқы сұлулығына қарап, сол шетелдік өнімдерді алуға тырысады екен. Азаттық радиосына берген сұхбатында тұтынушы Баян есімді келіншек Қытайдан әкелінетін жеміс-жидек талғамға сай келетінін айтады. Оның айтуына қарағанда, импортталып келетін көкөністерді сақтау ыңғайлы.
Мен көбіне Қытайдың өнімін қолданам. Себебі Қытайдың картошкасы түрі де әдемі, сапасы да жақсы, бағасы да арзан, ішінен көп отход шықпайды. Сол үшін Қытайдың дұрыс деп ойлаймын. Дәмі болап, кәдімгі өзіміздің Қазақстанның картошкасы сияқты дәмді жақсы картошка. Ұнайды. Себебі Қазақстанның картошкасынан ішінен көп отход шығады. Мысалы үшін бір қаптан 7-8 килограмм былай-былай шығады. Ал Қытайдікінен әр кеткенде бір жарты, бір 3-4 тал шығады, одан артық шықпайды. Сол үшін Қытайдікін аламын. Енді барлығы Қытайдан келеді ғой. Помидор да Қытайдан келеді, қысымен де соны жейміз. Огурцы да Қытайдан келеді, алма сыра Қытайдан келеді, былай да былай. Бағасы жағынан да өте арзан, сапасы да жақсы, өзіме де қолай, қалтама да қолай, өз қаражат жағынан.
Қазақстанда өсірілетін жеміс-жидек табиғи таза өнім болғандықтан, келесі сұхбаттасымыз Әсел ештеңеден қауіптенбей пайдалана беруге болады дейді. Сондықтан ол қымбат болса да, Қазақстанда өсірілетін өнімдерді пайдаланғанда жөн көреді екен.
Қытайдың табарын қолдансаң өзінен пайдасы жоқ та. Ол алмас деген ішінен құрт шығады, мысалы, помидор тұрып-тұрып солып қалады. Көбінесе мен Қазақстанның өзімізден шыққан алма помидорымызды қолданғым келеді. Табиғи жағынан біз өте таза, жесең құнарлы. Қытайдың мысалы жесең дәмсіз, құры сырты әдемі болады, ал Қытайдың картошкасынан мысалы жассаң ішіне құрттар шығып атыр. Қытайдыққа арзан деп, арзанның құнын татымайды былайша айтқанда. Ал алмасына келген кезде 200-ден қалтам көтереді, оны жесең де өзің балаларың үшін аласың. Картошканың бағасы 65-70 қой, ал өзіміздікі болса 100-120-130-ға дейін болады.
65-тен көрдің ғой.
Ол 65-тен ол Қытайдың товарлары.
Алтын Орда базарында сауда жасайтын Гүлзира есімді келіншек, Қытайдан келетін көкөністер мен жемістер тез бұзылып кетпейтіндіктен сатуға пайдалы дегенді айтады. Оның айтуынша, қазақстандық өнімдерге қарағанда Қытайдың өнімдеріне сұраныс басым. Сонымен қатар ол базардағы жеміс-жидек пен көкөніс бағасының құбылып тұруы кедендік бақылаудан қандай бағамен өткеніне байланысты деп отыр.
Бізді қамтамасыз ете алады Қазақстан. Бір жағы Ташкенттен келетін товарларды таможня жабық болады. Бішкекке келеді, ол Бішкектен де таможня жабық болады. Ал оның Бішкектен таможнясы, Ташкенттен таможнясы 2-3 есе болып кеткен. Қытайдан келген товардың 1 есе таможнясы арзан, сол арзан болып выгодно болып келеді. Ояқта арзан. Біздің жаққа келген кезде біздің сомымыз теңгемізге айналдырамыз. Біше олардың юаньдарын теңгеге айналдырамыз. Бір жағынан жаңағы олардың товарларының түрлері әдемі сатуға. Ал біздің өз бізге келген товарлар Ташкенттің таможнясында 3 күн тұрса ыстық болады, ол шірейді, ал ояқ келген товарлар барлығы әдем болып келеді Қазақстанға. Өтімді, олардың ешқандай атқоты жоқ, баға айырмашылығы бар. Біздің Қазақстанның картошкасы қымбат болып келсе, олар арзан болып келеді. 100 теңгеден алынса, мысалға, бұл жақта 150 теңге болса, 150 теңгеден сатылады. Ал ояқтан 100 теңгемен болып келіп келгенде, базар 50 теңге болса, 50 теңгемен сатылады.
Ал экономика ғылымдарының докторы Фарида Бакиева келесі жылдан бастап Қытайдан импортталып келетін көкөніс пен жеміс-жидек азаяды дегенді айтады. Өйткені оның айтуына қарағанда, Қазақстан ауыл шаруашылығын дамытуды биылғы жылдан бастап қолға алып жатыр.
Жоқ, енді қазір 80% алмаймыз Қытайдан. Өткен қазір биылғы жылы бюджеттен өте көп қаражат бөлініп жатыр ғой ауыл шаруашылығын дамытуға. Субсидия да бөлініп жатыр және тағы да басқа. Және пойыз деп жатырмыз ғой, Алматы қаласының айналасында қауіпсіздік, азық-түлік қауіпсіздік пойызы құрылады деп жатырмыз ғой. Бұның барлығы сол мақсатта құрылып жатыр, ақша бөлініп жатыр. Сондықтан да қазір ол біздің ауыл шаруашылығы дамымаған емес, просто біздің саясатымызда ауыл шаруашылығын дамытудың саясатында қазір құрылымдық өзгерістер болып жатыр. Сондықтан да біз ондай нелерді қазір жоюға тырысып жатырмыз.
Қазақстан бір жылда ауыл шаруашылығы министрлігінің берген мәліметіне қарағанда импортталып келетін жеміс-жидекке 20 миллион доллар жұмсайды екен. Ал жоғары аталған Синцзян ұйғыр автономиясынан Қазақстан 5 ай ішінде сатылып алынған жеміс-жидекке 7,5 миллион доллар қаржы жұмсаған. Сарапшылар бұл көрсеткішпен Қазақстан Орта Азия мемлекеттерінің ішінде сырттан келетін, оның ішінде Қытайдан әкелінетін көкөніс өнімдерін пайдалануда бірінші орынға шығып отыр дегенді айтады. Арнай Азаттық радиосы үшін Ләйлі Махметжанқызы.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуі өздерінің қызметтеріне тыйым салу туралы сот шешімінің өзгерсіз қалғанына наразылық танытып, енді халықаралық қауымдастықтың көмегіне жүгінетіндіктерін мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, Қарағандының ауданаралық экономикалық соты қаладағы саентология шіркеуін жабу туралы шешім шығарған болатын. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуінің ақпарат құралдарына таратқан мәлімдемесіне сүйенсек, осы жылы маусымның 12 күні Қарағанды облыстық соты шіркеудің қызметіне тыйым салу туралы ауданаралық экономикалық соттың шығарған шешімін өзгерсіз қалдырыпты. Қарағанды қаласындағы саентология шіркеуінің президенті Вадим Витушкин осылайша 5000 адамның құқығы тапталғанын айтады.
Егер біз қазір өзіміздің құқығымыз үшін күреспесек, онда болашақта республикадағы өзге шіркеулер жойылуы мүмкін. Осы жылдың ақпан айында Қарағандының аудандық соты шіркеудің әрекеті халықпен ұлттық қауіпсіздікке қатер әкелді деп өзінің жеке долбырлары негізінде шіркеуді жою туралы шешім шығарған болатын. Еш дәлел дәйектер келтірілген жоқ. Прокурордың жалаң ой-пікірлерін сотта басшылық қалды. Шіркеу ұсынған барлық заңнамалық нормалар мен принциптер дәлелдердің ешбірі де ескерілген жоқ. Сөйтіп нәтижесінде бүгінгідей қасаң заңсыз сот шешімі шықты.
дейді Вадим Витушкин. Саентологтар бұдан бөлек құқық қорғау органдар тарапынан жасалған тағы бір заңсыз фактіні алға тартады. Осы айдың 17-сі күні құқық қорғау органының қызметкерлері саентолог Ксения Калтышеваны адам құқықтары туралы брошюра таратқаны үшін ұстаған. Шіркеу өкілдерінің айтуынша, Ксения таратқан парақшаларда ешқандай тыйым салынған дүниелер болмаған, тек адам құқығы туралы халықаралық қауымдастықтың құжаттары дейді шіркеу өкілдері. Осы арқылы біз көпшілікке адам құқығы ұғымының бар екенін, оның әрбір адамға туғаннан берілетінін түсіндірмек болдық дейді олар. Енді шіркеу өкілдері халықаралық қауымдастықтан көмек сұрамақшы. Өздерінің жағдайын олар шенеуніктер мен президентке де айтамыз деп отыр. Бұдан басқа олар бұл мәселені осы жылдың қазан айында Варшавада өтетін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының жиынында да талқыға салмақ ниетте. Соңғы сот шешімі шыққанға дейін саентологтар Қазақстанның адам құқықтары жөніндегі уәкілі Асқар Шәкіровке де жолығыпты. Ол шіркеу төңірегіндегі мәселені адам құқықтары бойынша жасалынатын жылдық есепке кіргіземіз деп уәде беріпті. Біз бұған қатысты Қарағанды облыстық сотына хабарласқан кезде телефон тұтқасын көтерген қызметкер бұл жайлы басшылықтың рухсатынсыз айтпайтынын айтты.
Но я вам не могу сказать. Из ведома руководства я вам ничего не могу дать.
Саентология шіркеу айналасындағы жағдайға қатысты адам құқығын қорғау мен заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстандық бюроның директоры Евгений Жовтис былай дейді.
Бұл қуғындау негізі, себебі сот шешімі белгілі бір адамдардың субъективті түрде жасаған сараптамасы негізінде шығарылып отыр. Егер шіркеуден қандай да бір адамдар зардап шексе, онда арнайы тергеу жұмыстары жүргізілуі керек. Қылмысты жасау үшін нақты адамды табу керек. Бірақ бұл бүкіл ұжымды жазалау керек дегенді білдірмейді. Саентология әлемнің көптеген елдерінде бар. Ешбір ел оны экстремистік сипаттағы ұйым немесе адамның психикасына зардабы бар ұйым ретінде қарастырмайды.
Саентология шіркеуінің негізі 1954 жылы қаланған. Саентология американдық фантаст жазушы Рон Хаббард негізін қалаған діни философиялық ілім. Қазіргі таңда дүние жүзінде аталған ілімнің 7700-ден астам шіркеуі бар. Қазақстанда аталмыш ұйым 2000 жылы тіркеліпті. Қазіргі таңда Алматы, Қарағанды, Семей және Павлодарда шіркеулер орналасқан. Республикада аталмыш сенімдегі адамдардың саны 30 мыңға жуық. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Құрметті тыңдаушым, діни тақырыпты одан әрі жалғастыра түссек, шілде айының басында әлемдік және дәстүрлі діни жетекшілердің үшінші съезі Астанада өтпекші. Қарапайым халық арасында осы Азаттық радиосы, осы қарапайым халық осы шара жайында қаншалықты біледі деген сауалнама жүргізген еді. Онымен тілшіміз Меруерт Сәрсебай таныстырады.
Әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің үшінші съезінің талқылауға қойған тақырыптарының қатарында діндер арасындағы ынтымақтастық, адамгершілік, рухани құндылықтар, дағдарыс жағдайындағы ынтымақтастық бар. Қарапайым халықтан осындай дүниежүзілік мағынаға ие съез туралы не ойлайды деп сұрағанда, олардың көпшілігі ол жайлы білмейтінін, тіпті естімегенін айтты. Мәселен, қала тұрғыны жұмыскер Арман бұл съез туралы аз ақпарат білемін деді.
Қандай пайда алып келе алады бізге? Берімсіз бе? Кім біле? Жоғары жақтағылар білмесе бізге қайдан десетіні? Ештеңе айта алмаймын ол жайында. Не болса бола берсін енді.
Съез туралы ештеңе естімеген тағы бір қала тұрғыны Алияда атап өтті. Оның айтуынша, әлемде орын алып жатқан кейбір жағдайлар осындай съездердің шешімдері көпшілікке көп пайда әкеліп жатпағанын көрсетуде.
Нет, не слышала, честно.
Шындығын айтсам, естімеппін. Бұл тақырыпқа қызығушылық танытпаймын, бірақ мен әр адам дінді таңдауға, оған табынуға құқысы бар деп санаймын. Сондай-ақ, халық арасында дінді мойында болу қажет. Иран мемлекеті сынды елдерде болып жатқан оқиғаларға қарасам, дінаралық түсініспеушіліктер жойылды дегенмен келіспеймін. Сондықтан осы съезді жүргізушілер еш орнынан жылжымады деп санаймын. Мүмкін оларға қандай да бір келісімге келу қажет шығар. Алматы қаласына жұмыс бабымен келген саудагер Серік съез туралы бұқаралық ақпарат құралдарына жиі оқып тұрады екен. Дегенмен Серік съездің қарапайым халыққа берер пайдасы аз дейді.
Главный раввин израильдік келеді, Қазақстан раввиндері бар. Тағы да например Санайский, Алматинский және Мефодий қатысады. Дүние жүзіндегі например, традиционный. Енді съез енді пайдасы жоқ, зияны жоқ па? Қазір кризис, халық жарты жұмыс жүр. Тетіріп кетті халық. Орысша айтқанда пир во время чуму дейді ғой. Бірақ оны қаралықты күш жоқ қой не дейді ол? Қаралық үндемей тұра береді.
Бұл пікірді қала тұрғыны орта буындағы менеджермін деген Болатта қоштады. Оның айтуынша, мұндай съездердің пайдасынан зияны көп.
Одни расходы, он күтеді, не қалады, үйтеді, бүйтеді, он білмеймін, шығыннан басқа пока шығыннан не жоқ сияқты ғой оларға. Сол неше түрлі мемлекеттерден келіп күтіп алады, қарсы алады, шығарып салады, білмеймін одан басқа.
Алматы қаласының тұрғыны Александр, әлемдік және дәстүрлі дін жетекшілерінің съезі жақсы бастама және ол арқылы үлкен өзгерістерге жетуге болады дейді.
В общем-то, идея хорошая, как-то надо вообще просвещать людей.
Жалпы алғанда съездің идеясы жақсы. Осы тақырыпқа байланысты халықтың көзін ашуға жет. Дін негізінде талас тудырмауына, қандай дінде болмасын, әркімге бірдей қарауға үйретуге қажет. Қанша дегенмен де бәрі осындай діндік оқиғаларға қалыпты қарайды. Рим папасы келсін, немесе басқасы келсін, ешкім қарсы емес. Осындай съездер халық санасына әсер етеді.
В общем-то, оно, конечно, влияет, можно сказать, на сознание людей.
Дүниежүзілік және дәстүрлі дін жетекшілерінің 3-ші съезінің күн тәртібіне енген мәселелердің бірі 4-ші съез қайда және қашан болатынын анықтау. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Меруерт Сырсыбай.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың бүгінгі бір сағатта бағдарламасы соңына жетті. Азаттықтың әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.